πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 12 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Νίκος Ψωμιάδης, σύνδεξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, διεθνή πολυδεύτηση Παπαδόπουλος, επεξεργασία ηχητικών Στεφανία Τσακίρη, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα σε τίτλους. Έμφαση στην κοινωνική κυβερνητική ατζέντα και στα μέτρα στήριξης και προστασίας των πολιτών, αλλά και τις πολιτικές που αφορούν στις μητέρες, στην ανάρτηση Μητσοτάκη. Οι ευχές σε όλες τις μητέρες σήμερα, αλλά και τα στοιχεία για την επιστολική ψήφο. Πυκνώνουν την προεκλογική τους δραστηριότητα οι πολιτικοί αρχηγοί εν όψη των ευρωεκλογών. Η σύγκληση με την Ευρώπη προϋποθέτει ότι η Ελλάδα θα παραμείνει σε τροχιά πρόοδου, χωρίς να ρισκάρει περιπέτειες και πειραματισμούς, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Στη Μαγνησία περιοδεύει σήμερα ο Στεφάνος Κασελάκης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από τα βόρεια προάστια της Αθήνας ζήτησε την ψήφο των πολιτών να τα αλλάξει όλα για μια καλύτερη ζωή. Στόχος η δεύτερη θέση στις ευρωεκλογές, αλλά και να ξαναγίνουμε κυβέρνηση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη. Μήνυμα αντίστασης στην Ευρωβουλή με πιο ισχυρό ΚΚΕ στέλνει ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Περιοδίες και δημόσιες παρεμβάσεις και από τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων. Η ατζέντα της αυριανής συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα. Το μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού σε συνέντευξή του στη Μιλιατή δηλώνει ο Τούρκος Πρόεδρος. Ομιλία εντυράμα στο κλειστό του Γαλατσίου, ιδιωτικής φύσεως η επίσκεψή του, δεν θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης, δρακόντια μέτρα ασφαλείας, μήνυμα Μπελέρη για την επίσκεψη. Έτοιμο για τη χερσαία επέμβαση στη Ράφα, δηλώνει του Ισραήλ εφικτή, βλέπει ακόμα και την ίστατη στιγμή την εκεχηρία ο Αμερικανός πρόεδρος. Έκκληση για άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός, απίθυνε ο Αντώνιο Γκουτέρες. Η Ελβετία με τον καλλιτέχνη Νέμο και το τραγούδι The Code ήταν η νικήτρια στον 68ο διαγωνισμό της Eurovision. Η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάντι κατέλαβε την 11η θέση, η Κύπρος την 15η. Έφυγε από τη ζωή στα 91 του χρόνια ο πολυτάλεντος ηθοποιός Γιάννης Μαλούχος, 2 χρόνια μετά το θάνατο του αδελφού του Βασίλη. Την έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησης μητέρες επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη σημερινή γιορτή της μητέρας. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση, ο κ. Μητσοτάκης δίνει έμφαση στην κοινωνική κυβερνητική ατζέντα και τα μέτρα στήριξης και προστασίας των πολιτών. Ειδική αναφορά κάνει στην επιστολική ψήφο και τη προθεσμία για όσους έχουν επιλέξει να ψηφίσουν μέσω αυτής. Θα τα δούμε τώρα αναλυτικά με τον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, ο Πρωθυπουργός μας έχει συνηθίσει πλέον ότι κάθε Κυριακή κάνει ένα, ας το πω, μάζεμα, αν επιτρέπετε όρος, της εβδομάδας, μια σύνοψη και βέβαια σου βλέπει και τι πρόκειται να γίνει την επόμενη. Άρα σωστά, Ευρυδίκη μου, είπες ότι έκανε συγκεκριμένη φορά στην πέρα της μητέρας για την εκείνη αύξηση του φορολόγιου του κατά 1.000 ευρώ για την μητέρα, δηλαδή η επέκταση του παιδήματος μητρότητας από 4 σε 9 μήνες με ελεύθερους επαγγελματίες και 2.000 από 2.000 σε 2.400 και 3.500 ανάλογα το αριθμό του παιδιών για κάθε νέα μητέρα. Θυμίζει ο Πρωθυπουργός ότι έχει ιδρωθεί μια 23 τηλεφωνική γραμμή το 10201 για την προσθέση των ανηλίκων. Επιθυμίζει ότι ξεκίνησε η επιστολή των SMS για νέους δικαιούς του Εθνικού Προγράμματος για την πρόληψη του καρκίνου και του μαστού, που έφυγε μετά όπως έχει ονομαστεί, ήδη 2002 και ήδη 45.000 ανηλίκων. Νέες γυναίκες, μάλλον γυναίκες όλων των ηλικιών, έχουν βρεθεί θετικές και άρα έχουν σωθεί λόγω πρόληψης. Επιδότηση, θυμίζω και έχουμε το Μητσοτάκη στην κοινή επιδότηση για κτίρια κατάλληλα προς χρήση που προμήθησαν και διευρύνεται χρονικά από 6 μήνες στους 12.
Και λόγω της μητέρας, υπενθύμησε φαντάζομαι όλες τις πολιτικές που αφορούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ασχολήθηκε όμως και με άλλα.
Αναφορικά στην αρχή, αλλά πρέπει να πούμε ότι καταλήγει και με ένα ποιητικό ύφος σε πολλές υπηρεκές πόλεις, πολλές να πας, να μάθεις και να μάθεις από τους σπουδασμένους συναστήχους του Κωνσταντίνου Καμπόφη και αναφέρεται για το Σαββατοκυριακό που γίνεται να γίνει τις ανακαινισμένες οικίες Καμπόφη στην Αλεξάνδρεια από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά συνολικότερα για το ότι πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε, πρέπει οι πολίτες να ενδιαφέρονται.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Νότι. Καλή συνέχεια. Τη δέσμευση ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίξει τους πολίτες, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, κατανοώντας ότι η ακρίβεια συνεχίζει να πολιορκεί τα νοικοκυριά. Από τη Χαλκίδα, όπου βρέθηκε, ο Πρωθυπουργός ζήτησε ισχυρή λαϊκή εντολή. Η Ελλάδα του σήμερα δεν έχει σχέση με το 2015, όταν είμαστε το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Τώρα μας λογαριάζουν και από αυτή την πορεία δεν πρέπει να αποκλίνουμε, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε την Γεωργία Σκίτζη.
Ευχαριστώ πολύ.
Μήνυμα νίκης έστειλε από τη Χαλκίδα ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας την κρισιμότητα των ευρωεκλογών και τονίζοντας ότι η συμμετοχή των πολιτών σε αυτές είναι περισσότερο παρά ποτέ επιβεβλημένη.
Η Ευρώπη είναι εδώ και είναι παρούσα στη ζωή μας και πρέπει να εξακολουθεί να είναι παρούσα και ενεργή και μετά τις επόμενες ευρωεκλογές. Γι' αυτό λοιπόν η ψήφος σας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα το ισχυρότερο κεντροδεξιό κόμμα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό κόμμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και θέλουμε, φιλοδοξούμε, αυτόν τον ρόλο να εξακολουθούμε να τον παίζουμε, έτσι ώστε η φωνή μας να ακούγεται και να ακούγεται δυνατά. Και ναι, είμαι υπερήφανος, φίλες και φίλοι, γιατί η Ελλάδα του 2024 δεν έχει σχέση με την Ελλάδα του 2019 ή ακόμα χειρότερα την Ελλάδα του 2015. Από μαύρο πρόβατο έχουμε γίνει μια χώρα με αξιοπρέπεια της οποίας η φωνή ακούγεται στην Ευρώπη. Μας λογαριάζουνε πια. Και από αυτήν την πορεία δεν πρέπει να αποκλίνουμε. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι ισχυρή στις ευρωεκλογές της 1 Ιουνίου έχει να κάνει με την εσωτερική πολιτική κατάσταση. Βλέπετε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης ένα πράγμα ουσιαστικά λένε. Να έχει η Νέα Δημοκρατία όσο το δυνατόν χαμηλότερα ποσοστά, να κοντίνει με κάποιο τρόπο ο Μητσοτάκης για να προκληθεί κάποιο είδους πολιτική αναταραχή και να αμφισβητηθεί ουσιαστικά η πολιτική νομιμοποίηση την οποία μας έδωσαν οι πολίτες στις διπλές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου. Δεν πρέπει να τους κάνουμε το χατήρι. Το μήνυμα το οποίο θα βγει από την κάλπη είναι ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι πανίσχυρη.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τις εργασίες ανακατασκευής της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας. Συνομίλησε με πολίτες και εστίασε στη διαφορά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση. Εμείς μιλάμε με έργα, είπε, η αντιπολίτευση επενδύει στο λαϊκισμό.
Ήμασταν συνεπείς σε αυτές μας τις δεσμεύσεις και έτσι η Βόρεια Εύβοια σήμερα θα μπορεί να ατενίζει και αυτή το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Γιατί αυτό σημαίνει τελικά, φίλες και φίλοι, να κάνεις πολιτική για τους πολίτες. Διότι καθώς έχουμε μπροστά μας ευρωεκλογές, θα πρέπει να αναρωτηθούμε εάν θέλουμε ένα πολιτικό διάλογο ο οποίος θα μας θυμίζει τις χειρότερες μέρες του παρελθόντος, με τοξικότητα, με προσωπικούς χαρακτηρισμούς, με επιθέσεις, με ύβρις, με ένα λεξιλόγιο το οποίο δεν νομίζω ότι ταιριάζει στην Ελλάδα του 2024, αν θέλουμε να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα και τα πραγματικά ζητούμενα των ευρωεκλογών. Γι' αυτό και εγώ δεν φοβήθηκα να βάλω τον πήχη στο αποτέλεσμα των προηγούμενων ευρωεκλογών του 2019. Και πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε αυτό το στόχο και γιατί όχι να τον ξεπεράσουμε. Γιατί η σχέση εμπιστοσύνης την οποία έχουμε οικοδομήσει είναι μια σχέση ισχυρή, φίλες και φίλοι.
Τη δέσμευση ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους πολίτες, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, κατανοώντας ότι η ακρίβεια συνεχίζει να πολιορκεί τα νοικοκυριά.
Ας μην γυαλιόμαστε. Μια παγκόσμια τάση σε μια οικονομία διεθνοποιημένη δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί τοπικά. Γι' αυτό και τα στοχευμένα μέτρα στήριξης θα συνεχιστούν. Αλλά θα το πω και πάλι. Για εμάς η οριστική απάντηση είναι οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών. αυτές που ήδη γίνονται και που θα συνεχίσουν να ενισχύουν το εισόδημα και μετά το κύμα των ανατιμήσεων.
Η Ελλάδα δεν μπορεί να γυρίσει πίσω ούτε να ζήσει νέες τρικυμίες, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
Κάθε εμφάνιση άλλωστε της αντιπολίτευσης συνεπάγεται ένα κόστος 15-20 δισεκατομμυρίων, το οποίο κανείς δεν λέει από πού θα βρεθεί, ποιος θα το πληρώσει και προφανώς σε τι νέους φόρους οδηγεί. Είναι ώρα συνεπώς οι ακοστολόγητες δημαγωγές και ο λαϊκισμός που φόρεσε τη μάσκα του lifestyle να πάρουν τη θέση που τους αξίζει.
Η Νέα Δημοκρατία κινείται πάνω από τις παραπλανητικές ετικέτες της δεξιάς, της αριστεράς και του κέντρου, επισήμανε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην ταυτότητα της κυβερνώσας παράταξης.
Είμαστε φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη που πιστεύει στην ανοιχτή δημοκρατία, την παραγωγική οικονομία και το κοινωνικό κράτος, που στο διχαστικό δίδυμο αριστερά-δεξιά αντιτάσσει το δίπολο πίσω ή μπροστά. Γι' αυτό και έχει ανοιχτή τη σκέψη της σε κάθε προωθητική ιδέα, ανεξάρτητα από την αρχική ιδεολογική αφετηρία της.
Με το σύνθημα «Σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη», ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει στο δρόμο της προόδου που έχει ξεκινήσει να χαράζει.
Συνεχίζει τις περιοδίες και τις επαφές του με τους πολίτες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης με επόμενο σταθμό τη Μαγνησία σήμερα το απόγευμα. Χθες, κατά την περιοδία του σε δήμους του βόρειου τομέα της Αττικής, ζήτησε την ψήφο των πολιτών για να τα αλλάξει όλα. Το Στέφανο Κασελάκη συνόδευε ένα βαν στρατηγείο το οποίο τον ακολουθεί στις περιοδίες του. Ακούμε την Εμμανουέλ Αργίτη.
Λοιπόν, παιδιά, καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ.
Για μας να νοιαστείτε, για μας.
Καλή επιτυχία, παιδιά.
Το μόνο σίγουρο ότι οι άλλοι δεν νοιάζονται για εσάς.
Όχι, δεν
σας βλέπουν σαν αριθμούς. Να ταΐσουμε ένα μήνυμα εδώ πέρα μετρημένο από τον Αμερικανό Σύμβουλο, να πούμε ένα ψέμα εκεί πέρα, να βάλουμε κάτι εκεί στο νόμο τεκμαρτό εισόδημα. Ξέρεις, δώσω και ένα food pass. Και όλα καλά στο τέλος.
Αφού γκραζόμενος στην αγωνία των πολιτών, ο Στέφανος Κασελάκης από το βόρειο τομέα της Αττικής, όπου περιοδεύει, προβάλλοντας το εξαιρετικό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε, ζήτησε την ψήφο των πολιτών για να τα αλλάξει όλα και να χαλάσει τη σούπα στους κυβερνώντες στις ευρωεκλογές.
Έχουμε πολλά ζητήματα λοιπόν, με τα οποία να παλέψουμε για να μπορέσει ο Έλληνας και η Ελληνίδα να ζήσει μια καλύτερη ζωή. Και το πρώτο βήμα είναι αυτή η εκλογή στις 9 Ιουνίου. Έχετε τη δύναμη στα χέρια σας. Και απέναντι στους υποψηφίους που λένε χουντικά συνθήματα, που εργαλειοποιούν εθνικά ζητήματα, που λένε ότι όλοι σας εδώ σκοτώσατε τα παιδιά στα Τέμπη χωρίς να διώχνονται, που είναι οι μνήτριες του Κασιδιάρη, απέναντι σε αυτούς εμείς έχουμε ένα εξαιρετικό ψηφοδέλτιο προοδευτικής αριστείας.
Τέρμα το λίγο. Τέρμα η σταθερότητα στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης. Αναγέννηση της αξιοπρέπειας, της αυτοπεποίθησης, της υπερηφάνειάς μας. Μια καλύτερη ζωή είναι στα χέρια μας.
Από το Χαλάνδρη και το νέο του κινητό στρατηγείο, ο Στέφανος Κασελάκης επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις πρακτικές του.
Το μόνο όπλο το οποίο έχουμε για να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας είναι αυτό εδώ που κάνουμε, μέσα στην κοινωνία. Οι μέρες του μονοπρόσωπου Μαξίμου που δουλεύει σαν εταιρεία που παρακολουθεί τα ίδια του τα στελέχη, τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων και δεν κουνιέται φύλο, τελείωσαν.
Κάθε πιθανή και απίθανη δικαιολογία χρησιμοποιεί πλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσπαθώντας μάταια να αντιστρέψει το πασιφανές. Η ακρίβεια καλπάζει, η κυβέρνηση του ολιγορεί. Οι πολίτες βλέπουν καθημερινά το εισόδημά τους να απομειώνεται.
Όλη η νεολαία είναι μαζί σου. Χρειάζεται μια αλλαγή αυτός ο τόπος.
Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πέρασε στην αντεπίθεση για την κριτική που δέχεται σχετικά με δηλώσεις του για υπουργούς που σκοτώνουν παιδιά, ενώ έδωσε απάντηση και για τους δημοσίους υπαλλήλους.
Δεν πρόκειται εγώ να απολογηθώ που είπα αυτό που σκέφτεται όλος ο ελληνικός λαός. Να απολογηθούν εκείνοι που με την αμέλειά τους, με την ηρωνία τους, μέσα και στη Βουλή, πώς τολμάτε, ντροπή σας, να θέτετε αμφιβολίες για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου. Έτσι δεν έλεγαν, κρούσαν το δάχτυλο. Όποιος τρομοκρατείται από την κομματική ηγεσία του τόπου όσο υπηρετεί τη δουλειά του, το λειτουργήμα του στο δημόσιο και δει υγειονομικοί που σώνουν ζωές και στους οποίους βασιζόμασταν εν μέσω πανδημίας, θα έχουν εμένα και το ΣΥΡΙΖΑ δίπλα τους. Τελεία και παύλα.
Με ευρύ κύκλο περιοδιών συνεχίζεται η προεκλογική εκστρατεία για τον Στέφανο Κασελάκη σε ολόκληρη τη χώρα.
Στη χώρα. Εντείνουν τις περιοδίες τους οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές για πολιτικό εκβιασμό και λεζονία. Του 41% κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη, ενώ μήνυμα αντίστασης με πιο ισχυρό ΚΚΕ έστειλε από τη Γερμανία ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Να ακούσουμε τον Γιώργο Σιδέρη.
Κοντά στις 160 οικογένειες σεισμόπληκτων στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιοδία του στην Κρήτη. Και για την 9η Ιουνίου, ημέρα των ευρωπαϊκών εκλογών, σημείωσε ότι είναι ευκαιρία αποστολής μηνύματος στην κυβέρνηση για το μέγεθος της ακρίβειας, την κατάρρευση του ΕΣΥ για την παιδεία, για τα προβλήματα που έχουν προκύψει με το Ταμείο Ανάκαμψης.
Δυστυχώς, η Νέα Δημοκρατία, όπως είπα και προηγουμένως, περιφρονεί τα πραγματικά προβλήματα. Για όλα η απάντηση είναι 41%. Ήρθε λοιπόν ο ελληνικός λαός να του δώσει και αυτός ένα καθαρό μήνυμα. Ως εδώ στην παρέλαση αλαζονίας, αδιαφορίας που έχει η κυβέρνηση και το σύστημα εξουσίας του κ. Μητσοτάκη.
Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος συνεχίζει την περιοδία του στη Γερμανία και μάλιστα επισκέφθηκε το σπίτι του Φρίντριχ Έγκελς. Την ίδια στιγμή το Κομμουνιστικό Κόμμα, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να εμφανίσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα η οποία προσβάλλει τη νοημοσύνη του λαού.
Ο λαός μας πραγματικά μπορεί με την ψήφο του στο ΚΚΕ να πει «φτάνει ως εδώ», να εκφράσει τη δυσαρέσκεια και την αντίθεσή του στην αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Κυριάκος Βελόπουλος ασκεί κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η έλευση Ράμα στην Αθήνα είναι παρέμβαση στις ευρωεκλογές από ένα κράτος που διώκει τον ελληνισμό στη Βόρεια Ήπειρο και σχολιάζει την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν.
Πρέπει κάποιος να τον ενημερώσει τον Πρωθυπουργό ότι είμαστε ήδη με το πιστόλι στον κρόταφο και με το δάχτυλο σκανδάλι. Διότι πολύ απλά η Τουρκία κάνει ασκήσεις στο κεντρικό Αιγαίο παράνομα, ταυτοχρόνως έχει κάνει τη Μονή της χώρας τζαμί, την Αγία Σοφία τζαμί και έχει το κάζους μπέλι σε ενέργεια.
Στη Νέα Ιωνία βρέθηκε ο Αλέξης Χαρίτσης με μέλη της Νέας Αριστεράς. Αφού συνομίλησε με πολίτες και επαγγελματίες, σχολίασε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, εστιάζοντας τις αμοιβές των εργαζομένων.
Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα είπε στους εργαζόμενους του κατώτατου μισθού: «Καλά είστε, αφού παίρνετε και μαύρα». Είναι ο Πρωθυπουργός της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.
Το κόμμα της Νίκης σε ανακοίνωσή του σχολιάζει την παρουσία Ράμα στην Αθήνα, αλλά και τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη.
Μετά την αχρίαστη μετατροπή της Μονής της χώρας σε τζαμί, τώρα ο κύριος Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει αχρίαστη και την προεκλογική φιέστα που διοργανώνει ο Έντι Ράμα στην καρδιά της Αθήνας. Έξυπνη λέξη το αχρίαστη.
Το παρόν στα δικαστήρια του Βόλου έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ως συνήγορος υπεράσπισης μελών της κίνησης πολιτών για το νερό.
Η κοινωνία και η ανθρωπότητα δεν συμβιβάστηκαν ποτέ με το άδικο. Και όσο για μένα δεν αποδέχθηκα ποτέ την αδικία, ούτε και θα τη συνηθίσω.
Οι πολιτικοί αρχηγοί, όσο κυλούν οι μέρες προς την κάλπη της 9ης Ιουνίου, πυκνώνουν την προεκλογική τους δραστηριότητα.
Με στόχο να διατηρούνται ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέπτεται αύριο την Άγκυρα, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Τουρκίας, ανταποδίδοντας την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα τον περασμένο Δεκέμβριο. Σε συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα Μιλιέτ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στη σημασία του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, ενώ τονίζει ότι η Αθήνα κινείται πάντα με πηξίδα το διεθνές δίκαιο. Ο Ταγίπ Ερντογάν, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής, παρατήρησε ότι υπάρχουν αρκετά σημεία στα οποία οι δύο πλευρές συμφωνούν, τάχθηκε όμως υπέρ της λύσης πακέτου στις διαφωνίες. Να ακούσουμε τον Πιέρο Τζανετάκο.
Το διακύβευμα της διατήρησης ήπιου κλίματος στο επίπεδο της διπλωματίας αλλά και επί του πεδίου προτάσει η Αθήνα εν ώψη της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν τη Δευτέρα στην Άγκυρα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός μιλά στην τουρκική εφημερίδα Μιλιέτ, δίνει έμφαση στη θετική ατζέντα και υπογραμμίζει ότι οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να μένουν ανοιχτοί ακόμα και σε περιόδους έντασης.
Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι περίπλοκες και φορτισμένες με ιστορία και συναισθήματα. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Αυτό που μπορούμε να αλλάξουμε είναι την οπτική μας. Αντί να βλέπουμε ένα γρίφο που δεν λύνεται, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ενίσχυση μιας θετικής ατζέντας και να επιδιώξουμε τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και των λαών μας. Είναι η μοίρα της Ελλάδας και της Τουρκίας, βάσει της γεωγραφίας, να ζουν δίπλα-δίπλα.
Με δεδομένες τις πάγιες τουρκικές αναθεωρητικές θέσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι η Αθήνα κινείται πάντα με πηξίδα το διεθνές δίκαιο.
Η Ελλάδα πάντα έλυνε τις διαφορές μέσω του καλή τη πίστη διαλόγου και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Και θα ήθελα να επαναλάβω ότι είμαστε γείτονες, όχι εχθροί. Ακόμα και αν δεν καταφέρουμε να προχωρήσουμε την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, μπορούμε να διαφωνούμε με πολιτισμένο τρόπο.
Λίγες ώρες πριν από την άφηξή του στην Άγκυρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει την έντονη ενόχληση της Αθήνας για τη μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί.
Είμαι πολύ απογοητευμένος από την πρόσφατη απόφαση των τουρκικών αρχών να λειτουργήσει η Βυζαντινή Μονή της χώρας ως τζαμί, καθώς και από την παλαιότερη σχετική απόφαση για την Αγία Σοφία. Οι αποφάσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τον οικουμενικό χαρακτήρα των μνημείων και την κοινή μας προσπάθεια να καλλιεργηθεί αμοιβαία κατανόηση.
Με θετική διάθεση αλλά και επαναλαμβάνοντας ορισμένες από τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας, εμφανίζεται ο Ταγί Περντογάν σε συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής. Τα θέματα στα οποία συμφωνούμε δεν είναι λίγα, υποστηρίζει ο Τούρκος Πρόεδρος, υπενθυμίζοντας όμως ότι η Άγκυρα δεν περιορίζεται στη διαφορά οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών.
Υποστηρίζουμε ότι τα προβλήματα πρέπει να επιλύονται ως πακέτο. Δεν πρέπει να αγνοούμε άλλα αμφιλεγόμενα σημεία εστιάζοντας σε μία και μόνο διαφορά. Όταν λέμε ότι καταλήξαμε σε μια συνολική λύση, δεν πρέπει να μεταφέρουμε προστριβές στις μελλοντικές γενιές.
Με αφορμή την αντιπαράθεση για τα θαλάσσια πάρκα, ο Ταγί Περντογάν αναφέρει ότι τα θέματα κυριαρχίας πρέπει να συζητούνται, επαναφέροντας εμέσως πλην σαφώς και με ήπια διατύπωση το ζήτημα των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο.
Όλοι γνωρίζουν πόσο ευαίσθητοι είμαστε ως Τουρκία για το περιβάλλον. Ωστόσο, δεν θα ήταν σωστό να το δούμε ως ένα εύχριστο κάλυμα για να προσπαθήσουμε να κρύψουμε πίσω του άλλες αμφιλεγόμενες καταστάσεις.
Η Αθήνα επαναλαμβάνει ότι δεν διαπραγματεύεται ζητήματα κυριαρχίας.
Θέματα κυριαρχίας δεν μπορούν να τεθούν στο τραπέζι του διαλόγου. Η κυριαρχία είναι ένα αναφέρετο, αναπαλωτρίωτο δικαίωμα της χώρας και εξ αυτής πηγάζουν και όλα τα σημαντικά θέματα που ανάγονται στην υπόσταση του κράτους. Συνεπώς, δεν πρόκειται να συζητήσουμε γι' αυτά.
Στην ατζέντα της Δευτέρας θα βρεθεί αξιολόγηση των συμφωνιών που υπογράφθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο στην Αθήνα, αλλά και το χρονοδιάγραμμα των επαφών στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου, των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και της θετικής ατζέντας.
Και στο σημείο αυτό να πάμε στην Τουρκία και τον ανταποκριτή μας τον Γιάννη Μανδαλίδη. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη.
Για να δούμε μαζί το κλίμα που υπάρχει εκεί εν ώψη της επίσκεψης και πώς την προσεγγίζει και ο τύπος, αν θέλεις.
Ο τουρκικός τύπος έχει το θέμα της επίσκεψης στο πρωτοσέλιδό του. Mm-hmm. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί φυσικά το πρωτοσέλιδο της
Μηνύας. Αν έχεις την καλοσύνη, με συγχωρείς Γιάννη, λίγο πιο μακριά από το μικρόφωνο σου για να έχουμε και καλύτερο ήχο σε αυτά που μας λες.
Ελπίζω να ακούμε καλύτερα τώρα.
Κάπως. Λίγο πιο μακριά. Εδώ με συμβουλεύει ο ηχολήπτης μας.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει, λέγαμε, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μιλιέτ, όπου δημοσιεύεται η συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Δίπλα στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη υπάρχουν δύο βασικά άρθρα, το ένα από τη διευθυντή της Καθημερινής Αλέξη Παπαχελά και το άλλο από τη διευθυντή της εφημερίδας Μιλιέτ του Ζαϊ Σεντιρ. Εκεί ο κ. Σεντιρ λέει ότι είναι πάντα πιο εύκολη η επανάληψη της γνωστής, πεπατημένης, θα λέγαμε, εχθρότητας που έχουμε προστηθεί συνελέμε από όποτε να τολμούμε την ειρήνη. Στον δρόμο της ειρήνης σίγουρα θα συναντήσουμε ανθρώπους από τις δύο ακτές που φοβούνται, να αλλάξουν, αλλά αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει να τους προσεγγίσουμε με οργή και θυμό, αλλά να τους λυπόμαστε. Τώρα, όσον αφορά την επίσημη Τουρκία, να πούμε ότι χθες εδώ στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιήθηκε ένα φόρουμ μέσων ενημέρωσης και ακαδημαϊκών. Εκεί βασικός κεντρικός ομιλητής, εισηγητής μάλλον, ήταν το δεξί χέρι του Προέδρου Ερντογάν, ο Φαχρετίν Ατών, επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας. Έτσι, ο κ. Ατών είπε ότι η επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο κ. Μητσοτάκης είναι εξαιρετικά σημαντική και μια σοβαρή ευκαιρία για την ενίσχυση των δημιουργών ασθένειων. Επανέλαβε τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν ότι θέλουμε να αυξήσουμε τους φίλους μας. Ανέφερε επίσης ότι αναφέρθηκε μάλλον στην επιθυμία της Τουρκίας οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας να γίνονται σε δημιουργές επίπεδο χωρίς την εμπλοκή τρίτων μερών. Δεν έχουμε ανάγκη καθοδήγησης, κυβερνητικής και πίεσης από τρίτους, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αλθούν. Στις υπόλοιπες εφημερίδες να πούμε, εκτός από την ενέργεια στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, πρωτοσέλιδο είναι το θέμα στη Χουριέτ, όπου και εκεί το μήνυμα είναι αρκετά θετικό, άκρως θετικό θα λέγαμε, όχι απλώς αρκετά θετικό, με κεντρικό τίτλο «Γείτονα, ας μείνουμε έτσι για πολύ καιρό». Αυτός είναι ο τίτλος της Χουριέτ. Στις άλλες φιλοκυβερνητικές εφημερίδες, μεγάλες ή μικρές, το θέμα δεν καταλαμβάνει τόσο μεγάλη έκταση στα πρωτοσέλιδά τους. αλλά σίγουρα καλύπτεται στις εσωτερικές σελίδες. Να πούμε επίσης ότι ιδιαίτερα έντονη η παρουσία σε σχέση με την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη, το θέμα της Θράκης, το οποίο πολλές εφημερίδες αναφέρουν ότι θα τεθεί στη συνάντηση των δύο ηγετών.
Πάντως σίγουρα θα τεθεί το θέμα της μονής της χώρας και εκεί αναμένεται με ενδιαφέρον η αντίδραση του κ. Ερντογάν. Λοιπόν, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις από τον τύπο, να σε
ευχαριστήσω. Πριν κλείσουμε, να πούμε ότι η ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ότι το θέμα απουσιάζει από τον αντιπολιτευόμενο τύπο, με εξαίρεση την ιστορική εφημερίδα Τζουμπουργία της Κεμαλικής Παράταξης, που απλώς μεταδίδει ότι αύριο είναι η συνάντηση, αν δημοσιεύει ότι αύριο είναι η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε στη Γάζα, όπου ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιχειρήσεις στο κέντρο της Λωρίδας εν ώψη της χερσαίας επιχείρησης, ενώ περίπου 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη Ράφα στο νότιο τμήμα της. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Μπάιντεν, μια κεχηρία στη Γάζα είναι εφικτή ακόμα και αύριο, αν η Χαμάς απελευθερώσει ομήρους. Ο Γερμανός καγκελάριος επισημαίνει ότι μια Ισραηλινή χερσαία επίθεση θα ήταν ανεύθυνη, ενώ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σαρλ Μισελ, δηλώνει πως είναι απαράδεκτες οι Ισραηλινές εντολές για εκείνωση μάχων από τη Ράφα. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με βάση λοιπόν τις κινήσεις των τελευταίων ωρών από χθες, ειδικά το βράδυ, του Ισραηλινού στρατού, ο οποίος εισχωρεί σε σημεία πια της πόλης βαθύτερα και εντείνονται και οι βομβαρδισμοί, δείχνει πως η χερσαία επιχείρηση είναι πλέον μάλλον δεδομένη ότι θα γίνει. Είναι το ζήτημα πάντα, το ακόμα που δεν έχει λυθεί, της απομάκρυνσης των αμάχων. Πάντως και εκεί έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που κακήν κακώς έχουν εγκαταλείψει την περιοχή αυτή, την πόλη αυτή. Είναι σχεδόν 300.000. Φυσικά ακόμα υπολείπονται πολλοί για να αδειάσει η περιοχή. Πάντως οι ενδείξεις είναι ότι πλέον ο κύβος ερήφθη και αυτή η επιχείρηση θα γίνει, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πιέσεις διεθνείς προς το Ισραήλ να μην γίνει. Ανέφερες μερικές. Οι τελευταίες είναι εδώ από την πλευρά. Καταρχήν επανήλθε στο θέμα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Γκουτιέρες, προειδοποιώντας πάλι για κολοσσία ανθρωπιστική καταστροφή αν γίνει αυτή η επιχείρηση. Ακούσαμε επίσης τον Ζωζέ Μπορέλ και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Σαρλ Μισελ, να θεωρούν απαράδεκτη αυτή τη μαζική απομάκρυνση. Και καθώς επίσης και τον καγκελάριο της Γερμανίας, τον Σόλς, να λέει ότι δεν πρέπει να γίνει. Αλλά μάλλον δεν πείθεται το Ισραήλ από αυτά. Ο πρόεδρος Μπάιντεν επανήλθε, είπε ότι αν η Χαμάς απελευθερώσει ένα μέρος έστω ομήρων, θα μπορούσε να αποφευχθεί αυτή η επιχείρηση. Εννοεί μέρος αυτό της συμφωνίας που συζητιόταν στο Κάιρο, αλλά αυτές οι συνομιλίες τελικά σταμάτησαν την Πέμπτη, όπως ξέρουμε, και αποχώρησαν όλες οι πλευρές. Υπάρχει ένα δημοσίευμα σε μια σημαντική εφημερίδα του Ισραήλ, την Μαρεύ, μια, ας το πούμε, κεντρό εφημερίδα, δεν είναι ούτε φιλοκυβερνητική ούτε ακριβώς αντικυβερνητική, η οποία έχει ένα δημοσίευμα με δικές της βέβαια πληροφορίες, πως γίνεται ένα παζάρι μεταξύ των ΗΠΑ και των μυστικών τους υπηρεσιών να δώσουν πληροφορίες για να εντοπιστεί ο Σίνουαρ, ο ηγέτης δηλαδή της Χαμάς, που θεωρούν ότι έχει μετακινηθεί, έχει ξεφύγει από τη Ράφα και έχει πάει προς τη Χανς Γιουνίς, και υποτίθεται ότι με κάποια μέσα που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και πληροφορίες και τεχνολογικά, ότι είναι σε θέση να τον εντοπίσουν, και συζητάνε με τους Ισραηλινούς να τους δώσουν αυτά τα στοιχεία ως αντάλλαγμα να σταματήσει η επέμβαση αυτή, να αποφευχθεί. Πράγμα το οποίο όμως, όσο περνάει ο καιρός και όσο βλέπουμε όλα αυτά, μάλλον είναι δύσκολο. Άλλωστε, συγκρούσεις και λοιπά συνέβησαν και σε άλλα σημεία της Λωρίδας και στο κέντρο. Υπήρξαν και άλλοι νεκροί. Υπήρξε και η περίπτωση ενός Ισραηλινού Εβραίου, ο οποίος εν τέλει καταγράφεται πλέον ως νεκρός, ενώ είχε δώσει πριν από μερικές μέρες ακόμη, υπήρχε ένα βίντεο που μιλούσε, και η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ, αυτό φταίει, διότι σε έναν από όλους τους βομβαρδισμούς στην περιοχή της Γάζας υπέστη και αυτός τραυματισμούς και τελικά υπέκυψε εξαιτίας αυτών των τραυμάτων.
Πάντως υπάρχουν διαδηλώσεις και πάλι στο Τελαβίβ και άλλες πόλεις. Ναι. Υπήρξαν εντάξει και επεισόδια και έξω από το χώρο διεξαγωγής του τελικού της Eurovision, έτσι. Και μάλιστα έτσι, συνελήφθηκε η Γκρέτα Τούμπερκ.
Ναι, πρώτα απ' όλα στο Ισραήλ ήταν αυτή η καθιερωμένη, ας το πούμε, πια έχει κάθε Σάββατο, γίνεται αυτή η μεγάλη κινητοποίηση, κυρίως στο Τελαβίβ, αλλά και σε άλλες πόλεις. Χιλιάδες πάλι άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους. Το ίδιο ζήτημα είναι. Ζητούν να βρει έναν μαγικό όμως τρόπο η κυβέρνηση Νετανιάου. Απ' τη μια να συνεχίσει την επέμβαση, γιατί δεν, να το διευκρινίζουμε κάθε φορά, το ξαναλέμε, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων δεν διαφωνεί με την επιχείρηση. Ζητάει απλώς να βρεθεί ένας τρόπος να απελευθερωθούν οι όμηροι. Και αυτό ξαναέκανε. Το άλλο που λες είναι ότι ναι, εκτός από το τι γινόταν χθες μέσα στην σάλα αυτή της αρένας στο Μάλμε, έξω ήταν μαζεμένοι διαδηλωτές, διαμαρτυρόταν, γίνανε και κάποια επεισόδια και συλλήψεις, μεταξύ των οποίων ήταν η Γκρέτα Τούμπερκ.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε και αργότερα, έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα από τον διεθνή χώρο. Να σε ευχαριστήσω. Ρέκορ κερδοφορίες για τις επιχειρήσεις αποτύπωσαν οι φορολογικές δηλώσεις του 2023, όπως προκύπτει από τα στοιχεία μετά την επεξεργασία τους από την ΑΔΑΕ. Περίπου 333 εταιρείες μοιράστηκαν περισσότερα από 25 δις, με την ετήσια αύξηση να φτάνει στο 40%. Εντύπωση όμως προκαλεί ότι περίπου οι 2 στις 3 επιχειρήσεις εμφανίζονται ζημιογόνες ή με μηδενικά κέρδη. Πάμε στον Θάνο Τσίρο. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 333.000 το σύνολο των επιχειρήσεων, αυξημένος ο αριθμός τους κατά 22.000 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και τα κέρδη πολύ υψηλότερα. 25 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 7 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη φορολογική χρήση, απόρρια βεβαίως και της πολύ μεγάλης αύξησης των εσόδων που καταγράφηκε στις φορολογικές δηλώσεις. Μοιράστηκαν αυτές οι επιχειρήσεις 425 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα ηλικιώδες ποσό, αυξημένο μάλιστα κατά 112 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Βεβαίως παίζει ρόλο ότι μιλάμε για το οικονομικό έτος 2022, Ιανουάριο με Δεκέμβριο του 2022, και όπως πολύ σωστά θυμόμαστε όλοι, είναι η χρονιά κατά την οποία άρχισαν να ανεβαίνουν ταχύτατα και οι τιμές της ενέργειας και οι τιμές στα υπόλοιπα είδη. Ήταν το ξεκίνημα της πληθωριστικής κρίσης, κάτι που βεβαίως αποτυπώθηκε και στις φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων. Κερδισμένο βεβαίως και το δημόσιο από αυτή την αύξηση, καθώς τα φορολογικά έσοδα μόνο από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων ανήλθαν στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη φορολογική χρονιά. Η κατανομή των κερδών δείχνει βεβαίως ότι η κερδοφορία είναι υπόθεση μικρού αριθμού επιχειρήσεων, και εδώ βεβαίως αποπνέουν και σημαντικές ενδείξεις φοροδιαφυγής, καθώς από αυτό το σύνολο των 333.000 επιχειρήσεων, περίπου οι 4 στις 10 παραμένουν ζημιογόνες και μάλιστα μοιράζονται ένα ποσό ζημιών που μπορεί να ξεπερνά και τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Από εκεί και πέρα, περίπου η μία στις 4 εμφανίζουν μηδενικά κέρδη και η μία στις 10 ένα κέρδος το οποίο δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. Τι είναι αυτό το ποσό? Είναι περίπου η μεικτή αμοιβή που εισπράττει σήμερα αυτός ο οποίος δικαιούται τον κατώτατο μισθό. Από εκεί και πέρα, οι επιχειρήσεις που εμφανίζουν σημαντικά κέρδη είναι περίπου το 18% που έχουν κέρδη πάνω από έως 90.000 ευρώ και περίπου οι 8% που έχουν κέρδη πάνω από αυτό το ποσό, δηλαδή πάνω από 90.000 ευρώ. Ουσιαστικά, Ευρυδίκη, για να δούμε τι επιχειρήσεις που μοιράζονται κέρδη εκατομμυρίων, θα πρέπει να μιλήσουμε για καμιά 300 επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
Μάλιστα. Θάνο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Η κατακόρυφη αύξηση των τιμών στο τυποποιημένο ελαιόλαδο, ακόμα και πάνω από 65% μέσα σε ένα χρόνο, έχει οδηγήσει, σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, σε σημαντική μείωση στην κατανάλωση που αγγίζει το 30%. Πάντως, στο τελευταίο διάστημα καταγράφεται μείωση στις τιμές παραγωγού, η οποία ωστόσο δεν έχει φανεί ακόμα στο ράφι. Να ακούσουμε τη Γογό Κατσέλη.
Στην αυξημένη παραγωγή ελαιολάδου, τη νέα ελαιοκομική περίοδο ποντάρει η αγορά προκειμένου να μειωθούν οι τιμές στο ράφι. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η Ισπανία θα διπλασιάσει φέτος την παραγωγή της από τους 750.000 στους 1,5 εκατομμύριο τόνους, ενώ η Ελλάδα αναμένεται να κινηθεί στα επίπεδα των 200.000 τόνων από 150.000 την περσινή περίοδο.
Είμαστε αισιόδοξα συγκρατημένοι, βρισκόμαστε ακόμα στην περίοδο της ανθοφορίας. Δεν ξέρουμε αν η ανθοφορία αυτή θα εξελιχθεί σε καρπόζηση, γιατί δεν έχουμε τις απαιτούμενες βροχοπτώσεις που θα έπρεπε να είχαμε για την εποχή αυτή.
Εφόσον επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις και οι τιμές παραγωγού επιστρέψουν σε λογικά επίπεδα, οι τυποποιητές ελαιολάδου δηλώνουν έτοιμοι να ρίξουν τις τιμές στο ράφι έως και 46%.
Σίγουρα η τιμή που έχει φτάσει σήμερα στο επίπεδο των 13 ευρώ το λίτρο είναι μια τιμή η οποία επιδρά αρνητικά στον καταναλωτή. Εφόσον υπάρξει μία μείωση στην τιμή της πρώτης ύλης, ελπιστούμε η αγορά να κινηθεί σε ένα επίπεδο της τάξης των 7-8 ευρώ το λίτρο.
Οι υψηλές τιμές που καταγράφονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν οδηγήσει σε κατακόρυφη πτώση την κατανάλωση. Στην Ελλάδα η μείωση αγγίζει το 30%, ενώ στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ξεπερνά το 43%.
Οι καταναλωτές έχουν στραφεί είτε στο ελαιόλαδο το παραδοσιακό που είναι σε τενεκέ, είτε σε πυρηνέλαια κατά κύριο λόγο, σε άλλα σπορέλαια.
Ήδη στις πρώτες εμπορικές πράξεις που κλείνονται για το ελαιόλαδο μετά από 4 μήνες αδράνειας, οι τιμές παραγωγού έχουν υποχωρήσει από τα 9,5 στα 8 ευρώ το κιλό.
Ο ομιλίας Αλβανούς πολίτες που ζουν στην Ελλάδα απίθυνε στο κλειστό του Γαλατσίου Αντιράμα. Πριν από τον κύριο Ράμα προηγήθηκαν 8 ομιλητές, ανάμεσά τους και ο Υπουργός Επικρατείας της Τουρκίας Ελίζα Σπυροπάλη. Πρόκειται για μια ιδιωτικής φύσης άτυπη επίσκεψη, καθώς όπως έγινε γνωστό δεν θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους της Ελλάδας. Σημειώνεται πως η επίσκεψή του συμπίπτει με την συμπλήρωση ενός έτους από τη σύλληψη του εκλεγμένου Δημάρχου Χιμάρας, Φρέντι Μπελέρη, που έχει προκαλέσει ένταση στις διμερείς σχέσεις. Ο κ. Μπελέρη, υποψήφιος Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έκανε δήλωση από τη φυλακή όπου βρίσκεται με την ευκαιρία της επίσκεψης Ράμα. Πάμε στον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο.
Ναι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πράγματι, να πούμε καταρχάς ότι είναι προφανές ότι οι ελληνοαλβανικές σχέσεις τον τελευταίο χρόνο, μετά και τη σύλληψη του κυρίου Μπελέρη 12 Μαΐου, να σου θυμίσω, πέρσι, είναι σε χαμηλό βαρομετρικό και νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι τουλάχιστον προς ώρας, και έχουμε μια σκληρή, ένα σκληρό μήνυμα, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, του κυρίου Μπελέρη, υποψήφιο ευρωβουλευτή και δημάρχου Χιμάρας, για την σημερινή επίσκεψη, ιδιωτική επίσκεψη του κυρίου Ράμα στην Αθήνα. Η μέρα που διάλεξε ο Ράμα, λέει ο κ. Μπελέρη, να έρθει στην πατρίδα μας δεν είναι τυχαία. Είναι η μέρα που συμπληρώνεται ακριβώς ένας χρόνος από τη σύλληψή μου. Και συνεχίζει ο κ. Μπελέρη, εκτιμώντας ότι ο Αλβανός Πρωθυπουργός επέλεξε αυτή τη μέρα επειδή ενοχλήθηκε από την υποψηφιότητά του, θέλει να προκαλέσει, λέει, την Ελλάδα να κάνει επίδειξη δύναμη στο εσωτερικό της Αλβανίας και να κάμψει το ηθικό των Ελλήνων της περιοχής, και κλείνει ο εκλεγμένος δήμαρχος Χιμάρας έτσι με ένα μήνυμα, μπορώ να σου πω, δεν θα τα καταφέρει, λέει, με την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπεια του ελληνισμού δεν μπορεί να παίξει κανείς.
Μάλιστα. Τώρα, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο δισογραφικά. Ορκίστηκε νωρίτερα η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, η κυρία Σιλιάνοφσκα. Στην ορκομοσία της αναφέρθηκε στη χώρα ως Μακεδονία, παρά το γεγονός ότι το κείμενο του όρκου είχε το Βόρεια Μακεδονία.
Ναι. Είναι ένα πρώτο crash test το οποίο περιμένα στην Αθήνα η σημερινή ορκομοσία της Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, πώς ακριβώς θα αποκαλέσει την χώρα της. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει πριν από 2 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, ότι εάν δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα συμφωνία των Πρεσπών, που περιλαμβάνεται προφανώς και το πώς αποκαλείται η χώρα, θα υπάρξει πρόβλημα. Έτσι ακριβώς είχε αναφέρει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή. Εντός των επόμενων λεπτών θα υπάρξει και ανακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπως έχουμε ενημερωθεί. Προφανώς δεν είναι μια καλή αρχή, μπορώ να πω, για αυτή τη νέα κυβέρνηση, τη σχέση της νέας κυβέρνησης του Βεμερό, η οποία δεν έχει σχηματιστεί ακόμα, έτσι να το τονίσουμε αυτό. Δηλαδή είναι μια μια διατύπωση της εκλεγμένης, της νέας εκλεγμένης Προέδρου. Ναι. Να σου θυμίσω απλώς και ακριβώς τι είχε πει ο Πρωθυπουργός πριν από δύο μέρες. Είχε πει ότι προσωπικά είχε διαφωνήσει με τη συμφωνία και ειδικά με τον επιθετικό προσδιορισμό του έθνους ως μακεδονικού και της γλώσσας επίσης. Δέχθηκε τη συμφωνία στα πλαίσια της συνέχειας του κράτους και υπάρχουν οι ίδιες απαιτήσεις από τη νέα ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας.
Και έχουμε και την αποχώρηση Ελληνίδας πρέσβης, έτσι, πρέσβης ναι. από την Ορκομοσία, ναι.
ναι.
Σε άνοιξη διαμαρτυρίας. Λοιπόν, εν αναμονή ναι. λοιπόν της αντίδρασης από την Αθήνα και γι' αυτό. Πιέρο, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ.
Και να πάμε να δούμε τώρα ελαθέματα από τον διεθνή χώρο. Στο Ουκρανικό φουντώνουν οι μάχες στα σύνορα. Νεκροί και τραυματίες και κατάληψη χωριών από τους Ρώσους στην περιοχή του Χάρκοβο. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση τμήματος ενός πολυόρεφου συγκροτήματος στη ρωσική πόλη του Μπέλγοροντ. Αντεπιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν των Ουκρανών στον Ντονέσκ, το Μπέλγοροντ και το Κούτς. Σύμφωνα τώρα με τον Ζελένσκι, η απόκρουση της ρωσικής επίθεσης κοντά στο Χάρκοβο είναι τώρα η πρώτη προτεραιότητα του Ουκρανικού στρατού. Πολυδέφη Παπαδόπουλο, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, τα λέγαμε και από χθες ότι έχουν αναζωπηρωθεί οι μάχες σε πολλά σημεία του μετόπου, αλλά οι Ρώσοι το καινούριο ήταν πως δείχναν πολύ δραστήριοι ξανά στην περιοχή του Χαρκόβου, όπου κάνουν διάφορες επιθέσεις. Τα τελευταία 24 ώρα οι ίδιες οι ρωσικές αρχές αναφέρουν την κατάληψη από χθες κιόλας που τα λέγαμε 5 χωριών. Δεν ξέρουμε αν είναι έτσι τα πράγματα. Πάντως, ακούσαμε τον πρόεδρο Ζελένσκι να δηλώνει πως αυτό που είπες, δηλαδή ότι τώρα η προσοχή μας και λοιπά είναι η σημασία δίνεται στην απόκρουση της ρωσικής επίθεσης στο Χάρκοβο. Γιατί έτσι κι αλλιώς και στο κέντρο περίπου, αν δει κανείς το χάρτη του μετόπου αυτού που εκτείνεται σε 1200 χιλιόμετρα, εκεί που ήταν το Μπαχμούτ δηλαδή, που έχουν προχωρήσει και προωθούνται μέσα στο υπόλοιπο, στο υπόλοιπο Ντομπάς που δεν έχουν καταλάβει ακόμα οι Ρώσοι, ήταν δραστήρια από το προηγούμενο διάστημα. Εις απάντηση τώρα όλων αυτών, οι Ουκρανοί επιφέραν διάφορα πλήγματα τις από χθες με ντρόουνς και πυράβλους σε διάφορα σημεία τα οποία είναι είτε εντός του Ντονέσκ ή αυτό που έγινε των τελευταίων ωρών που χτυπήθηκε ξανά το Μπέλγοροντ, είναι η μεγαλύτερη ρωσική πόλη, είναι εντός της Ρωσίας το Μπέλγοροντ, δεν είναι στην περιοχή που έχει καταλάβει η Ρωσία στην Ουκρανία. Είναι 40 όμως χιλιόμετρα ευρυδίκη από τα σύνορα και είναι ευάλωτο σε διάφορες τέτοιες επιθέσεις. Λοιπόν, πριν από λίγες ώρες χτυπήθηκε με ένα πύραυλο ένα δεκαόροφο κτίριο και βλέπουν οι πολλοί ίσως ακροατές έχουν δει ήδη σε τηλεοπτικές εικόνες με έχει καταρρεύσει το κεντρικό του μέρος όπου οι ρωσικές αρχές λένε ότι είναι τουλάχιστον 7 νεκροί και 15 τραυματίες. Είναι η απάντηση την οποία ας πούμε, καταφέρνει να έχει η ουκρανική πλευρά σε αυτή, σε αυτή τη φάση στην οποία βρίσκεται ο πόλεμος.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στην Ισπανία. Έχουμε σημαντικές περιφερειακές εκλογές στην Καταλωνία για την τοπική κυβέρνηση. Την νίκη επιδιώκουν οι σοσιαλιστές του Σάντσεθ ώστε να πάρουν την πρωτοκαθεδρία από τους εθνικιστές να ενισχυθούν πολιτικά σε εθνικό επίπεδο, Πολυδεύκη.
Ναι, η Ισπανία είναι πρώτα απ' όλα μια χώρα που έχει ένα αρκετά μεγάλο βαθμό αποκέντρωσης. Οι διάφορες αυτονομίες, όπως λέγονται οι περιφέρειές της, έχουν λοιπόν αρμοδιότητες, έχουν τοπικές αρχές, τοπικές κυβερνήσεις. Αυτό γίνεται για όλη την Ισπανία. Όπως καταλαβαίνουμε όμως, ειδικά για την περίπτωση της Καταλωνίας, με όλη αυτή την ιστορία του αποσχιστικού κινήματος κτλ., όπως εν μέρει και για την περιοχή των Βάσκων, είναι πιο σημαντικές αυτές οι ιστορίες, αυτοί οι θεσμοί, αυτές οι διαδικασίες. Έτσι λοιπόν, σε μια περιοχή η οποία έχει 8 εκατομμύρια κατοίκους, έτσι η Καταλωνία, και είναι και από τις πιο αναπτυγμένες οικονομικά στη χώρα. Γίνονται εκλογές για να εκλεγεί το τοπικό κοινοβούλιο από 135 βουλευτές, από το οποίο θα προκύψει η τοπική κυβέρνηση. Μεγάλο στίχημα για τη σημερινή εξουσία, ηγεσία του Πέτρο Σάντσες και των σοσιαλιστών είναι να καταφέρουν να κερδίσουν την πρώτη θέση ύστερα από πολλά χρόνια στην Ουκρανία. Στην Καταλωνία. Mm-hmm. Και παίρνοντας την πρωτιά από τα τοπικιστικά εν μέρει αποσχιστικά κόμματα. Δηλαδή η Καταλωνία πηγαινερχόταν τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στο κόμμα του Πουσδεμόν, το Γιούντς, και ένα, δηλαδή, το, που θα πει μαζί για την Καταλωνία, το οποίο ήταν το δεξιό εθνικιστικό αποσχιστικό κόμμα, το οποίο κυρίως κίνησε και το δημοψήφισμα του 2017. Και από τότε βέβαια βρίσκεται σε διωγμό ο ίδιος ο Πουσδεμόν, εξόριστος κτλ. Και ένα πιο μετριοπαθές κόμμα κέντρο-αριστερό, το ΕΡΚ, που αυτό είχε και την εξουσία, τη διακυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Εάν οι σοσιαλιστές καταφέρουν να πάρουν την πρώτη θέση, τότε θα κυριαρχήσουν και στην κυβέρνηση. Πρέπει βέβαια να βρουν συμμάχους. Γενικώς, μια τέτοια εξέλιξη θα επιβράβευε και την πολιτική του Σάντσες συμφιλίωσης με τους Καταλωνούς, δηλαδή να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, να σταματήσουν οι διώξεις, να δοθεί αμνηστία
και να, σταματήσει... και να δείξει ότι η Καταλωνία έχει γυρίσει την πλάτη στο αποσχιστικό της παρελθόν.
Ναι, δηλαδή ότι θα βρεθεί ένα modus vivendi που θα έχει μια αυξημένη αυτονομία, αλλά θα σταματήσει αυτά τα περί απόσχησης. Αυτό θα ήταν μια επιβράβευση της πολιτικής του, γιατί απ' την άλλη υφίσταται για αυτή την πολιτική και τις πάρα πολύ μεγάλες επιθέσεις από την δεξιά και ακροδεξιά αντιπολίτευση.
Για να πάμε και στη Γεωργία, όπου συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στο νομοσχέδιο για τους λεγόμενους ξένους πράκτορες που διχάζει τη χώρα.
Ναι, λοιπόν, σε αυτές τις χώρες ποτέ δεν ηρεμούν τα πράγματα. Ήρθε τώρα η σειρά της Γεωργίας να δούμε, ας το πούμε κατά αναλογία, κάτι που γινόταν προετών στην Ουκρανία. Δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ως πιο φιλοδυτικό, πιο φιλοευρωπαϊκό, και το οποίο έχει στραφεί εναντίον ενός νομοσχεδίου της κυβέρνησης, η οποία βέβαια κυβέρνηση είχε έρθει με μεγάλη πλειοψηφία στην εξουσία πριν μερικά χρόνια. Είναι το κόμμα το που κυριαρχεί το λεγόμενο Γεωργιανό όνειρο, το οποίο τι έκανε. Έχει προωθήσει ένα νομοσχέδιο που λέει ότι αν μία μη κυβερνητική οργάνωση έχει πάνω από 20% χρηματοδότηση από το εξωτερικό, τότε ονομάζεται foreign agent. Βέβαια, εμείς το μεταφράζουμε σαν πράκτορας με την έννοια του κατασκόπου. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
Μάλιστα.
Είναι ξένη, ναι, ξένη, ας πούμε, αντιπροσωπεία, ξένος εκπρόσωπος κατά κάποιο τρόπο. Αυτό το νομοσχέδιο θεωρεί μια μερίδα της κοινωνίας ότι προσπαθεί να φημώσει, ας το πούμε, διάφορες διαδικασίες, την ελευθερία και να εμποδίσει τον δρόμο της Γεωργίας, όπως αρκετοί το επιθυμούν, προς τη Δύση και την Ευρώπη. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει μια... χαρακτηρίσει τη Γεωργία υποψήφια για ένταξη, απλώς έχει βάλει πάρα πολλές προϋποθέσεις για να ξεκινήσει αυτή η υπόθεση.
Ευχαριστώ πολύ, Δεύκιο μου. Καλή συνέχεια. Η συμμετοχή της Ελβετίας με τον καλλιτέχνη Νέμο και το τραγούδι The Code κατέκτησαν την κορυφή στο μεγάλο τελικό του 68ου διαγωνισμού της. Η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάτη κατέλαβε την 10η θέση και η Κύπρος τη 15η. Ακούμε την Ειρήνη Κύριτση.
Νικήτρια χώρα η Ελβετία με τον Νέμο, τον πρώτο non-binary άτομο που κερδίζει το διαγωνισμό και το τραγούδι του The Code, ένα κομμάτι που μιλά για την προσωπική αναζήτηση της ταυτότητας του κάθε ανθρώπου. The Code, ένα μείγμα όπερας και hip-hop μουσικής, ήταν στην κορυφή της ψηφοφορίας της Κριτικής Επιτροπής, κερδίζοντας 591 πόντους στη βαθμολογία, αφήνοντας πίσω την Κροατία, η οποία ηγήθηκε της ψηφοφορίας του κοινού και κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Η νικήτρια του περσινού διαγωνισμού Λωρίνα απένει με το τρόπαιο στο Νέμο, το οποίο ευχαρίστησε τον κόσμο ενώ δεν έλειψαν και τα πολιτικά μηνύματα. Από τον διαγωνισμό δεν έλειψαν και τα απρόοπτα, καθώς το Νέμο κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στη σκηνή έσπασε το τρόπαιο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Με τον ίδιο να συνδέει το γεγονός με την ανάγκη αναμόρφωσης του θεσμού, σχολιάζοντας την απόφαση των διοργανωτών να μην επιτρέψουν non-binary σημαίες στο διαγωνισμό. Ένα τραγούδι που ξεχώρισε ακόμη ήταν αυτό της Γαλλίας, το οποίο κατέκτησε την τέταρτη θέση. Μια εκπληκτική μπαλάντα από τον Σλιμάνε που καθήλωσε με τη φωνή του, ενώ στο τέλος της εμφάνισής του έστειλε αντιπολεμικό μήνυμα. Η πεντάδα συμπληρώθηκε με την Ουκρανία να βρίσκεται στην τρίτη θέση και το Ισραήλ στην πέμπτη. Μάλιστα, το Ισραήλ συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία από το κοινό, 323 ψήφους, καρφαλώνοντας από τη 12η στην πέμπτη θέση. Λίγη ώρα πριν ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός του 68ου διαγωνισμού της Eurovision εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων για τον πόλεμο στη Γάζα, χιλιάδες άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το
Μάλμε Αρένα, διαδηλώνοντας κατά τη συμμετοχή του Ισραήλ. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων προκειμένου να αποφύσει το πλήθος.
Πάμε γρήγορα στον Γιώργο Πίκουλο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Ευρυδί, και εγώ ήμουνα με το Γάλλο και την Παλάντα, να ξέρεις.
Αυτό, εσύ έβαλε μετά από αυτό να κάνεις το σχολιασμό, το δικό σου.
Για... Μπράβο, ήμουνα με το Γάλλο και την Παλάντα, γιατί δεν μπορώ τον πολύ θόρυβο εγώ γενικά. Θέλω λίγο πιο...
Ήτανε θορυβόδι τα περισσότερα.
Ήτανε θορυβόδι, πολύ ηλεκτρονική μουσική, πολύ φώτα, πολύ αυτό. Λοιπόν, γύρω-γύρω μας γίνονται διάφορα, έτσι, έχουν ανοίξει διάφορα θέματα. Βόρεια Μακεδονία, η νέα πρόεδρος την αποκάλεσε Μακεδονία.
Το άκουσες πριν από λίγο, έτσι.
Ναι, που είναι ένα θέμα. Ο Ράμα κάνει εδώ μια συγκέντρωση έτσι πολύ μεγάλη μέσα στην Αθήνα. Αύριο είναι η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα, ενλοχεύουν κίνδυνοι. Η χώρα πρέπει με έτσι σταθερό, όπως κάνει συνήθως, και συνεπή τρόπο να διαχειριστεί όλες αυτές τις καταστάσεις για να μην έχουμε κάποια δυσάρεστη εξέλιξη. Συγκέντρωση λοιπόν και ομιλία του Αλβανίου Πρωθυπουργού στο Γαλάτσι σήμερα το πρωί, κυριάρχησε στην εσωτερική πολιτική δισογραφία μια υπόθεση η οποία επειδή και απαιτούσε λεπτούς χειρισμούς προκειμένου να μην δημιουργηθούν δύσκολες καταστάσεις, κάτι που φαίνεται πως επιτεύχθηκε. Η κίνηση αυτή του Αλβανού Πρωθυπουργού με την ομιλία του στην Αθήνα μπροστά σε πολλούς ομοεθνείς του που εργάζονται στη χώρα μας, έγινε επαφορμή σύμφωνα με τον ίδιο της προεκλογικής εκστρατείας του ενόψει των αλβανικών εκλογών την άνοιξη του 25, δηλαδή περίπου ένα χρόνο από σήμερα. Είναι προφανές ότι η κίνηση Ράμα, κατά την άποψή μου και πολλών αναλυτών, αποτελεί μια μορφή αντίδραση στην απόφαση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια του κόμματός του για τις επερχόμενες ευρωεκλογές το Φρέντι Μπελέρι.
Όπου είχαμε για την αντίδρασή του και από ό,τι βλέπω, ξεκινώντας ο κύριος Ράμα την ομιλία του, είπε ότι δεν ήρθα να προκαλέσω. Αλλά να μιλήσω στο λαό μου. Ναι.
Εντάξει, είναι μια απάντηση, μια θέση μέχρι εκεί. Είναι προφανές. Η εκδοχή αυτή ενισχύεται σημαντικά, που κάποιοι το έχουν ξεχάσει αυτό, από τους συμβολισμούς που περιλαμβάνει, με τον πιο βασικό από αυτούς, το γεγονός πως ακριβώς πριν ένα χρόνο σαν σήμερα, 12 Μαΐου δηλαδή πέρσι, συνελήφθη από τις αλβανικές αρχές ο εκλεγμένος δήμαρχος Χιμάρας, ο οποίος βρίσκεται ακόμα στη φυλακή. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό θα περάσει και άλλα θα διέλθουν, όπως λέει ο λαός. Η αυριανή μέρα είναι πολύ σημαντική για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία, μια συνάντηση που αναμένεται να βελτιώσει τις σχέσεις μας με τη γείτονα χώρα. Αυτό ευελπιστούμε όλοι. Είναι μια σημαντική συνάντηση, αν αναλογιστεί κανείς το πάγωμα των σχέσεων των δύο ηγετών προτετραετίας, εξαιτίας βασικών διαφωνιών σε σημαντικά θέματα. Αυτό αποτελεί πλέον παρελθόν, με κύλιο μέλημα τουλάχιστον από την ελληνική πλευρά, και για την αυριανή συνάντηση να διατηρηθούν οι ανοιχτοί διάβλοι και να έχουμε συνεργασία και σε υψηλό αλλά και σε χαμηλότερο πολιτικό και διπλωματικό
με
επίπεδο.
Με τις κόκκινες γραμμές να παραμένουν, βέβαια.
Πάντα.
Ναι.
Με την ευχή λοιπόν προς όλες τις μανούλες του κόσμου να είναι χαρούμενες και υγιείς, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα.
Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου. Καλή συνέχεια. Η μέρα της μητέρας λοιπόν και γιορτάζει το πιο αγαπημένο πλάσμα της οικογένειας, συνώνυμο συνήθως της ανιδιοτελούς αγάπης και της φροντίδας. Στην Ελλάδα η μέρα αυτή γιορτάζεται τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Ακούμε την Ελένα Αποστολίδου.
Έχουν τη τιμητική του σήμερα τα λουλούδια, τόσο οι μεγάλες ανθοδέσμες, μεμονωμένα τριαντάφυλλα, διάφορα λουλούδια, γλάστρες, όπου δίνει κανείς στη μητέρα του αλλά και στα αγαπημένα πρόσωπα που θεωρεί ως μητέρα. Η Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, που τιμάται σε περισσότερες από 50 χώρες, καθιερώθηκε στη χώρα μας στη δεκαετία του 60 και συμβολίζει ουσιαστικά κάτι το οποίο έχει αρχίσει από την αρχαιότητα, τη μητρότητα αλλά και την αναπαραγωγή και τη φροντίδα και αγάπη της αναντικατάστατης μητέρας. Όπως λένε οι ανθοπόλες, η προετοιμασία τους ξεκίνησε πριν από 10 ημέρες, καθώς αυτή είναι η κίνηση που κάνουν οι περισσότεροι, χωρίς να λείπει και η συμβολική κίνηση, ένα τηλέφωνο στη μητέρα αλλά και ένα σ' αγαπώ.
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας στο νερό πατέρα εθνικότητας Νεπάλ που πέταξε στα σκουπίδια τη σακούλα με το έμβριο που κυοφορούσε η γυναίκα του. Να ακούσουμε την Ελένη Μπουγά.
Ο πατέρας, ο οποίος αρχικά φέρεται να υποστήριζε ότι δεν γνώριζε τίποτα και στη συνέχεια φέρεται να ομολόγησε ότι πέταξε το έμβριο σε κάδο απορριμμάτων, ισχυριζόμενος ότι ήταν νεκρό, τώρα αλλάζει και πάλι στάση.
Δεν ξέρει τίποτα, δεν είπε τίποτα ακόμα. Πήραμε μόνο προθεσμία, είχε δικηγόρο. Δηλώνει αυτός, λέει, δεν ξέρω εγώ, δύο μέρες ήμουν εκεί στο ντοχείο. Δεν ξέρει τίποτα, λέει, αν ήταν παιδί μέσα τίποτα. Αυτό μου λέει τώρα.
Όπως φαίνεται και στα βίντεο ντοκουμέντα που εξέτασαν οι αστυνομικοί από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου, στις 8 και 16 πρώτα λεπτά της 5ης, ο 23χρονος φαίνεται να κρατά δύο νάιλον σακούλες, διασχίζοντας το διάδρομο του ξενοδοχείου και να τις πετάει σε μεταλλικό κάδο. Είναι η τραγική στιγμή που βγαίνει από το δωμάτιο του ξενοδοχείου που διέμενε και εργαζόταν με την νεαρή μητέρα, μεταφέροντας μέσα στις σακούλες το έμβριο, το οποίο κατέληξε στη συνέχεια από τα χέρια του στα σκουπίδια. Ο 23χρονος ενώπιον των αστυνομικών φέρεται να έχει υποστηρίξει.
Ήρθα στην Ελλάδα για δουλειά πριν από 6 μήνες. Τότε γνώρισα την 24χρονη και κάναμε σχέση. Γνώριζα εδώ και μήνες πως η σύντροφός μου ήταν έγκυος. Δεν το γνώριζε κανένας άλλος. Δεν είχαμε πάει στο γιατρό, γιατί δεν είχε κανένα πρόβλημα. Θέλαμε και οι δύο την εγκυμοσύνη και μετά τον τοκετό θα παντρευόμασταν.
Περίπου στις 11.30 το βράδυ της 5ης, ο 23χρονος μαζί με την 24χρονη έφτασαν στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Η 24χρονη είχε κολπική αιμορραγία και οι γιατροί της έκαναν υπερηχογράφημα, βάσει του οποίου διαπίστωσαν ότι είχε γεννήσει την ίδια μέρα, με την εγκυμοσύνη να επιβεβαιώνεται και από την αιματολογική εξέταση. Ωστόσο και οι δύο ενώπιον των γιατρών φέρονται να αρνήθηκαν την εγκυμοσύνη όσο και τον τοκετό, με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία.
Οι αστυνομικοί που ήρθαν στο σημείο και πραγματοποίησαν έρευνα στο εσωτερικό του δωματίου διαπίστωσαν ότι υπήρχαν παντού αίματα τόσο στο χώρο της τουαλέτας όσο και στα σεντόνια.
Στις καταθέσεις τους, οι καμαριέρες του ξενοδοχείου υποστήριξαν ότι και η 24χρονη εργαζόταν ως καμαριέρα στο ξενοδοχείο τον τελευταίο μήνα.
Περίπου στις 5 το απόγευμα που τελειώσαμε την εργασία μας, πήγαμε στο δωμάτιο και τη βρήκαμε στο μπάνιο. Έμεινε μέσα 3 ώρες κάνοντας χρήση της ντουζιέρας και χρησιμοποιούσε το καζανάκι αρκετές φορές, με αποτέλεσμα να ανησυχήσουμε.
Η μία από τις δύο καμαριέρες ήταν εκείνη που, σύμφωνα με όσα φέρονται να κατέθεσαν, παραβίασε την πόρτα του μπάνιου και μπήκαν μέσα.
Την είδαμε όρθια με έντονη κολπική αιμορραγία. Επειδή δεν σταματούσε το αίμα, καλέσαμε τον σύντροφό της που εργαζόταν στην κουζίνα του ξενοδοχείου.
Στην κατάθεσή του, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίξει πως το απόγευμα της 5ης, ενώ δούλευε στην κουζίνα, κάποιος ομοεθνής του τον ενημέρωσε ότι η γυναίκα είναι στο δωμάτιό της κλεισμένη για 2 ώρες και δεν ανοίγει. Τότε ανέβηκε και εκείνος στο δωμάτιο και άνοιξαν με τη βία την πόρτα μαζί με άλλους εργαζόμενους.
Περίπου στις 8 μου ζήτησε να αποχωρήσει γιατί η σύντροφός μου δεν ήταν καλά στην υγεία της και έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα, το βρέφος γεννήθηκε ζωντανό. Ήταν περίπου 5 μηνών και δύσκολα θα επιβίωνε. Η νεκροψία, νεκροτομή θα γίνει τη Δευτέρα.
Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ο γνωστός ηθοποιός Γιάννης Μαλούχος, σε ηλικία 91 ετών. Γεννημένος το 1932, σπούδασε στη δραματική σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη και είχε μακρά πορεία στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα της υποκριτικής, στο θεατρικό Σανίδη σκηνοθετήθηκε από τους Δημήτρη Χόρν, Αλέξη Ολωμό, Σωκράτη Καραντίνο, Κωστή Μιχαηλίδη και Γιώργο Θεοδοσιάδη, ενώ μπροστά από τον κινηματογραφικό φακό ακολούθησε τις οδηγίες των Ντίνου Δημόπουλου, Αλέκου Σακελάρη, Ορέστου Λάσκου και πολλών άλλων. Αξέχαστες παραμένουν οι ερμηνείες στις ταινίες Μακροκοστέ και Κοντογιώργηδες, η Αλίκη στο Ναυτικό, η Λίζα και η Άλλη, το Κλωτσοσκούφι και να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Θεσσαλονίκη.
Αθλητισμός.
Τάσος Επιτρόπου, καλό μεσημέρι. Ντέρμπι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού.
Σωστά, πολύ σωστά τα είπες. Το αποτέλεσμα της σημερινής αναμέτρησης ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που θα αρχίσει στις 8 αναμένεται να δώσει το στίγμα ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα της φετινής Super League. Μια ισοπαλία θεωρητικά, είπαμε και χθες, ευνοεί την ΑΕΚ, ενώ όποια ομάδα νικήσει αναμένεται να πάρει τεράστιο προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου. Ολοκληρώθηκαν χθες τα play-out της Super League με την 7η αγωνιστική. Τα αποτελέσματα. Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης 0-1, Όφη Πανετολικός 1-2, Πανσεραϊκός Κηφισιά 2-0 και ΠΑΣ Γιάννινα Βόλος 1-1. Θυμίζω εδώ, ΠΑΣ Γιάννινα και Κηφισιά έχουν υποβιβαστεί. Πάμε στο καράτε, καθώς έχουμε πρωταθλητές Ευρώπης, τον Στέφανο Ξένο στα μείον 60 κιλά και τον Κωνσταντίνο Μαστρογιάννη στα μείον 84 κιλά στο 51ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καράτε που διεξάγεται στο Ζαντάρ της Κροατίας. Χάλκινα μετάλλια, μάλιστα, κατέκτησε η Μαρία Στόλη και ο Γιώργος Παλιώτης. Αυτή τη στιγμή το ομαδικό, το κουμίτε, στο κουμιτέ, να το πω σωστά, στους άνδρες διεκδικεί χρυσό μετάλλιο στο τελικό με την Ιταλία. Ο ξένος Μαστρογιάννης Σερεματάκης, Παλιώτης, Καρβούνης, Νικόπουλος και Δρύβας διεκδικούν χρυσό μετάλλιο. Από το 2011 έχει η Ελλάδα να κατακτήσει χρυσό μετάλλιο σε αυτό το ομαδικό. Στο μπάσκετ, χωρίς τους Φαλ, Γουόκαπ και Λαρετζάκη και με 10 συνολικά παίκτες, βρίσκεται ο Ολυμπιακός στη Ρόδο, όπου το απόγευμα στις 5 και 4 θα αντιμετωπίσει το Κολοσσό για τις θέσεις 1 έως 6 στην Basket League. Το βράδυ στις 8 και 4 το Περιστέρι θα παίξει με τον Προμηθεία όλα τα παιχνίδια από την R3 και φυσικά την Eraspor. Στο Πόλο, στην παρθενική του εμφάνιση στο τελικό του κυπέλου στο υδατοσφαίρι γυναικών, ο Εθνικός νίκησε στα απέναντι τον Ολυμπιακό, παρακαλώ, 13-11 κανονική διάρκεια 9-9. Οι άντρες όμως κατέκτησαν το 25ο κύπελο στην ιστορία τους, και μάλιστα το 7ο είναι σερί, νίκησαν τον Πρωτάρη σε τελική αυτής της διοργάνωσης, τον Απόλλωνα Σμύρνης με 16-8. Πριν από λίγο η Μαρία Σάκαρη πανηγύρισε τη νίκη της επί της Αλιανίνα Καλίνινα από την Ουκρανία με 2-0 σετ 7-6-6-0 και πανηγύρισε την πρόκρισή της στη φάση των 16 του τουρνουά του Μάστερς της Ρώμης. Χθες το βράδυ ο Στέφανος Τσιπάς νίκησε με ανατροπή 2-1 τον Γερμανό Λίαμ Λέναρντ Στρουφ. Ευρυδίκη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Αύριο στη Θράκη θα έχουμε παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στις υπόλοιπες περιοχές. Γενικά έθριος καιρός. Στην Αττική, γενικά έθριος. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις, πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5, από το απόγευμα νότια-ανατολική. Θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου, στον ήχο Νίκος Ψωμιάδης, σύνδεξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλ και Ξενοφών Ζικίδης, διεθνή πολυδεύχηση Παπαδόπουλος, επεξεργασία ηχητικών Στεφανία Τσακίρη. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, από όλους εμάς, καλό απόγευμα.